makikinig sa SBS Filipino.
Napag-alaman ng mga mananaliksik sa Australia sa pamamagitan ng tinatag na full body health scan, mapag-aalaman sa maagang panahon o magkakaroon ng early detection sa early stage ng sakit na cancer. Sa pamamagitan nito, nabigyan ng mga taong may mataas na antas na panganib, bunga ng kanilang lahi o tinatag na genetics ng mas malaking pag-asang magamot. Ang detalye sa ulat ni Omar Daba na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa unang pagkakataon, sa isang pandaigdigang pagsasaliksik at pag-aaral na pag-alaman sa pamamagitan ng tinatag na whole body MRI o magnetic resonance imaging screenings, maaaring maitangi ang mga nooy di makitang mga tumor sa mga taong napapabilang sa kategoryang high risk. Ang pag-aaral ay sinagawa sa loob ng 10 taon, kabilang ang mga clinic sa Australia, United Kingdom at Estados Unidos. Napag-alaman na halos isa sa bawat 10 taong bahagi ng pag-aaral ang nooy di nakitang tinatag na primary cancer ay maaaring makita matapos ang isang scan. Ipinaliwanag ni Dr. Mandy Bellinger, ang lead researcher sa Garvan Institute sa Sydney, ang resulta.
We found that in 7% of people that were screened, we picked up a new primary cancer that hadn't been known about before. The findings are very significant. This is the best evidence that we have so far that we can use whole body MRI in this high-risk cancer population to detect cancers at an early stage.
Ang pag-aaral ay nakasentro sa isang namamanang kondisyon o yung hereditary condition na kilala bilang Li-Frau-Meini syndrome. Ang sakit ay bunga ng tinatawag na genetic mutation na nakakaapekto sa isa sa bawat 2,500 katao. Ayon kay Dr. Bellinger, ang mga pasyenteng ito ay vulnerable sa sakit na cancer sa mang bahagi ng kanilang katawan.
By the time people reach the age of 30, there's a 50% chance that they will have had a cancer by that age. By the time they get to age 70, it's almost 100%. Chance of developing cancer for females, and it's over 80% for males. So it's a really devastating syndrome for families.
Nakita sa isang full-body MRI scan na si Natalie Kutz ay mayroong Li-Frau-Meini. Mayroong 2 anak si Natalie Kutz. Ang sakit na cancer ay sentro ng mga trahedya sa kanyang buong mag-anak. Anya, sa loob ng 20 taon, namatay sa sakit na cancer ang 6 na taong gulang niyang pamangkin na si Toby, ang tiyuhin niya't kapatid niyang babae na si Rachel. May 2 taon na simula ng pumanaw sa sakit na leukemia ang kanyang ama na si Robert. Si Natalie Kutz.
In the early 90s, my nephew became unwell and he was diagnosed with a brain tumor, and unfortunately he passed away at the age of 6. 4 years later, my uncle was diagnosed with pancreatic cancer at the age of 49, and he unfortunately didn't make it. And then my sister at the age of 29 became unwell in 1998 and she passed away.
Napag-alaman ng mga mananaliksik ng full-body MRI ay mas epektibo sa mga taong mayroong tinatawag na high genetic risk. Mayroong itong 7% detection rate at higit pa ito sa 3 beses sa antas ng breast cancer detection sa mga high-risk na pasyente. Ayon kay Natalie Kutz, sa nasabing pagsasaliksik, muli siyang nabuhayan ng pag-asa.
It's really difficult, but because I'm in the study with the full-body MRI, I just feel that I'm more in control. You know, it happens yearly. I get various other tests as well in conjunction with the study. Having the screening, it's just, you know, it's made me a lot more relaxed.
Ang isang MRI ay nagkakahalaga ng $1,200 at sa ngayon dito sakop ng beneficios sa Medicare. Umaasa si Dr. Bellinger na ang nasabing pag-aaral ay magbibigay daan upang magsagawa ng hakbang ang pamahalat mapabilang ito sa Medicare.
Certainly we would be aiming for a submission for a Medicare item number to be able to cover the cost of whole body MRI in these people that are at extremely high lifetime risk.
Tangkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.